Dobrý deň, vitajte pri diskusnej relácii časopisu Týždeň v parlamentke. Budeme diskutovať o aktuálnych domácich aj zahranično-politických témach každé dva týždne. Našimi dnešnými hostiami sú Dag Daniš, komentátor Hospodárskych novín, František Mučka, komentátor a zástupca šéfredaktora časopisu Trend a Jozef Majchrák z časopisu Týždeň. Páni, vitajte. Prejdeme hneď na prvú tému a to je Matovič a osud koalície. Poslanec Matovič sa stal za pol roka nielen známym na celom Slovensku, ale už nám pomaličky predstavuje aj program svojej strany. V posledných dňoch mal veľký konflikt celou koalíciou a povedal viacero silných slov. Ako ste vnímali tento konflikt? Tak.
V prvom rade chcem povedať, že Matovič podľa mňa neporušil koaličnú dohodu. Koaličná dohoda zavezuje politické strany. Subjektom koaličnej dohody sú 4 politické subjekty. A to, že Matovič hlasoval inak, tak to je len vyjadrenie jeho poslaneckého názoru, čiže koaličná dohoda nebola porušená aspoň v tom právnom zmysle. Druhá vec, čo chcem povedať, myslím, že Matovič má plné právo konať tak, ako konal, to znamená odmietnúť zákon, ktorý považuje za zlý a navrhnúť pozmeňovací návrh, ktorý považuje za dobrý. A čo ma najviac prekvapilo, bol pomerne súrový tlak Belu Bugára na to, aby bol Matovič vylúčený z klubu a aby bol aj procházkane disciplinárne riešený v poslaneckom klube KDH. To si myslím, že nebolo fér.
Ja môžem ešte k tej koaličnej dohode dodať, že podľa mňa ju neporušil ani vecne, lebo ja keď som si to pozrel, ten text koaličnej dohody, tak tam je bod, že koaličné strany sa zavezujú zmierniť tú reakciu, ktorá tú Ficovú reakciu na ten Orbánov zákon. A vecne, keď sa čisto na to pozriem, tak tá Matovičová novela ju zmierňovala. Bola miernejšia, čiže není tam nič konkrétne, že má mať tá reakcia, má mať proste podľa koaličnej zmluvy ten nový zákon takú a takú podobu. Je tam napísané iba, že je to zmiernenie, čo bolo. A možno ešte dodám k tomu, že vlastne stalo sa to, že proste narodil sa ďalší koaličný partner. No, ak koalícia chce fungovať nie menšinovo a nechce ísť do predčasných volieb, tak sa s Matovičom, ak budú jednotní, ak bude tá skupinka postupovať jednotne, musia dohodnúť na nejakých pravidlách fungovania.
Bol oklamaný?
Tak ako to sledujeme, to slovo proti slovu. Obidvaja sa odvolávajú, podopierajú svoje tvrdenia nejakými správami Stasu. A keď som si tie správy pozrel, tak ani jedna 100% nehovorí to, čo tvrdia, že hovoria tie správy. A nehovoria o tom, že aj my máme skúsenosti s správami Stasu, že ich treba často upravovať.
A prejdeme k tomu Bugárovi, asi čo otvoril Dag, to je také celkom zaujímavé, tá jeho politika v posledných, teda ono to je dlhodobo, ale tie jeho posledné výroky. Zdá sa, že tú koalíciu tlačil niekam, na čo tá koalícia celkom nemá, lebo v parlamente viacerí poslanci kuloárov hovorili, že oni s tým Matovičom vlastne súhlasia. Čiže to, čo Bugár považoval za dohodu celé koalície, asi nebol celkom tak. Hrá Bugár teda fér podľa vás? Nie je tým problémom trošku samotný Bugár, že tlačí tú koaličiu do niečoho,
čo teda... Takto sa je otázka, aby som ju podpísal, respektive podobne som, áno, problémom je Bugár. Nie Matovič ani Sulík, ale Bugár, pretože trochu mám mrzí, že tu uniká podstata veci. Podstata veci je tá, že Orbánova parlamentná väčšina prijala zákon, ktorým doslova napadla Slovenskú republiku. Bez toho, aby to s nami konzultovali, zasiahli do našich záujmov, do našich práv. Slovenská republika mala plné právo prijať nejaké odvetné opatrenia alebo protizákon. Prizná sa, že ten Fico zákon prijatý pred voľbami bol na môj vkus príliš tvrdý, nie je prezieravé a ani dobré, ani spravodlivé odnímať slovenským Maďarom slovenské občianstvo, ak chcú mať maďarské občianstvo. Na druhej strane si myslím, že Slovensko by malo prijať zákon, ktorý bude dostatočne tvrdou odpoveďou, ktorý bude dvojaké občianstvo riešiť, prípadne zakazovať. A myslím si, že toto bola iniciatíva, ktorú rozbehli pán Procházka a pán Matovič. Že oni chceli jednoducho zariadiť, aby slovenská odpoveď nebola, ako to bola Procházka, maškaráda. Hej, teda to, čo uvaril Bugár. A tá Bugárová politika nebola celkom fér v tom, že Bugár celý čas cítil, že ten jeho zákon, lebo to pripravil Bugár, tento zákon, to nebol vládny zákon, aj keď išlo vládny program, Bugár pripravil zákon, ktorý bol príliš mäkký a ktorý nevyhovoval takmer žiadnej strane. Ja sa pamätám pred voľbami, každá slovenská politická strana dosť jasne deklarovala, že dvojaké občianstvo treba zakázať, obmedziť alebo nejakým spôsobom tvrdo riešiť. Bugár prišiel s novelou, ktorá je o ničom. Cítil, že s tým nie sú spokojní partneri. Mám informácie, že minister Lipšic a minister Dzurinda to tlačili do kompromisov. Bugár to vtedy odmietol. Tedy sa Matovič mu napravoval stretnutia s tým, že si dohodnú nejaké kompromisné riešenie. Aj to Bugár odmietol. A nakoniec sa Bugár tak trochu hraným spôsobom čuduje, že ten zákon neprešiel. No samozrejme, že neprešiel, keď Bugár vedel celý čas, že sú s tým problémy a nebol ochotný robiť kompromisy.
Nie je Bugárová politika taká dvojtvára, že sám odmieta dvojaké občanstvo prijať, ako osobne je poslanci jeho klubu vlastne kritizujú ten Orbánov zákon a súčasne de facto bránia Orbánovú politiku na Slovensku tým svojim postupom?
Tak neviem, či to je verejná informácia, že odmietol to občianstvo.
No neprijal ho a...
Tak aj ten jeho návrh.
Odmietli poslanci, v zásade aj Mikloš Duraj odmietol.
A myslím, že to verejne zaznalo, že nechce dvojaké občianstvo.
A Mikloš Duraj odmietol, ten, čiže doteraz je jediný politik maďarský, ktorý prijal to občianstvo, je Bereň, ktorý sa tým politicky odpísal.
No zrejme aj Čaky. Tam... Aký Čaky je typ človeka, ktorý to neprizná verejne.
Tam aj Bugár, majiteľ Bugárova novera, ona riešila nejaké problémy okolo toho, že kto môže prijať občianstvo, respektíve ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s nejakými informáciami, prípadne pracujú vo verejných funkciách alebo tak. A pokiaľ ide o to, ako to teraz vypadlo, tak ja to vnímam ako zlyhanie politického manažmentu.
Koho?
Celej koalície, pretože keď si pozriete, že s výnimkou KDH, ktoré sa nevyjadruje o tom, že koho verzia je správna, všetci ostatní traja, všetky ostatné tri strany hovoria úplne inom priebehu tých rokovaní, iných výsledkov tých rokovaní. A keď pri takejto nejasnosti sa pustili ten parlamentný proces schvaľovania, tak to tak proste aj skončilo. Tak. Čiže z mojho pohľadu je to chyba politického manažmentu, v ktorom sa partneri evidentne vzájomne vyberali.
Čiže a čo to znamená chyba manažmentu? To znamená, že v koalícii je neporiadok. Rozvoj to, čo to bližšie znamená?
Môže si mali ešte jednu, dve koaličné rady.
Zaujímavý aj postoj KDH. KDH pred voľbami podporilo ten Ficov zákon a v zásade teraz na tých pozíciách dokázal zotrvať iba poslanec Procházka na tých predvoľbných. Ako hodnotíte vývoj KDH?
No niečo to svedčí o tej strane samotnej, že proste uprednostnila takto, že takú jednoduchú dohodu v koalícii a potom ju už držala, hoci pred voľbami mala úplne iný názor. Ale ja si myslím, že celá ten problém dvojitého občianstva treba ešte posunúť a aj vlastne diskutovať s vedomím toho, že v apríli bude v Maďarsku zverejnený nový návrh ústavy, kde proste pravdepodobne dnes už všetci hovoria, že to je takmer isté, bude naväzovať aj možnosť udelenie volebného práva pre Maďarov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Maďarsku, čo posúva tú diskusiu úplne niekde inde, lebo to už nie je len o tom, že si môžu nejakí Maďari na Slovensku požiadať o dvojité občianstvo, ale je o tom, že v istom čase proste tu politici Maďarska budú robiť volebnú kampaň na území Slovenska. Môže tu robiť mítingy Fidesz, môže tu robiť mítingy Jobbik a nástroje, akými to z logiky veci budú robiť, proste to sa nedá ináč, tak môžu len eskalovať to napätie ďalej a posúvať do hry SNS. Proste zatiaľ, čo SNS dnes vyzerá ako strana, ktorá sa nezmôže na možno 6-7%, tak po nejakých troch mítingoch Jobbiku môže mať zrazu 10%. A ja rozumiem Belovi Bugárovi, že to je pre neho citlivá téma, ale proste tlačiť to spôsobom, keď proste preto jeho riešenie zjavne neexistuje v koalícii väčšina, tak je proste jeho politická chyba.
Čiže asi sa dá povedať, že čas hrá proti Bugárovi a to finálne riešenie bude vyzerať bližšie tomu Matovičovi.
Tak to ja by som ešte povedal, že Bugár je pod silným tlakom z jediného dôvodu a to je ten, že on je považovaný aspoň zo strany maďarskej vlády a Fidesu za národného zradcu. Hej. To je, v ich očiach je to človek, ktorý rozbil jednotnú maďarskú stranu, menšinovú, založil si novú, ešte k tomu s nejakými pochybnými obchodnými lobistami a so Slovákmi. A aj sa tak k nemu správajú, odmietajú si s ním podať ruku, odmietajú s ním rokovať. Keď prídu na Slovensko delegácie Fidesu alebo maďarskej vlády, tak Bugára obídu, stretnú sa s mimo parlamentného SMK. Bugára to pochopiteľne uráža, ale na druhej strane cíti zrejme tlak, že teda mal by zotrieť tú národku zrádcu a mal by sa zachovať principiálne správne ako, myslím, voči Fidesu alebo maďarskej vlády ako pravoverný Maďar. Snaží sa nejakým spôsobom vyhrabať z tej izolácie, do ktorého prahol Orbán Fidesz. Druhá vec, pokiaľ ide o KDH, tam sa priznám, že tam som celkom nepochopil, že o čo tým ľuďom ide, lebo naozaj KDH bola jediná pravicová strana, ktorá zahlasovala za Ficov zákon pred voľbami. Tvárili sa pritom veľmi tvrdo principiálne. Potom prišli voľby, potom prišiel Buga so svojím zákonom. A prekvapilo ma, že KDH bolo celý čas ticho. Skoro nikto sa neozval. Daniel Lipšic mal nejaké pokusy, ktoré som už spomínal, že dotlačiť Bugára ku kompromisom. Ale keďže nemal podporu ani premiérky, ani ďalších lídrov koaličných, tak to skrachovalo. A veľmi ma prekvapilo, že Figel sa nejako nevyjadril. Znamená, že my sme zmenili názor o 180 stupňov. Je nám to v zásade jedno, ako sa koalícia dohodla, my budeme hlasovať za čokoľvek. A nech to vysvetlí, ak je to takto. A ak to tak nie, že mali nejaké iné dôvody, tak by som ich rád poznal.
Čiže zhrňme to, čo by malo byť východisko z tejto krize. Jozef hovorí, že 5. koaličný partner, čiže nová koaličná dohoda. Znamená to takú väčšiu revíziu z tých vzťahov, že zmena počtu ministrov, zmena nejakých priorít vlády, alebo by to mala byť nejaká malá koaličná zmena?
Ja by som videl riešenie v tom, že tento zákon musí riešiť premiérka a vláda. To je vládna agenda, už len preto, že je to taký citlivý zákon, aj z ohľadom na národné záujmy Slovenska, aj z ohľadom na možné bezpečnostné rizika, ktoré naznačili, že naozaj na južnom Slovensku môžu byť kampaň, ktoré my nebudeme schopní ani ovplyvniť, ani eliminovať. Dokonca môžu kolidovať s našimi kampaňami. Jednoducho to bude dosť živelne prebiehať nejaký dvojaký režim, na ktorý my nebudeme mať dosah. Čiže toto by mala byť agenda vlády. Vláda by mala vypracovať zákon o štátnom občianstve, zrejme v gestii ministerstva vnútra. Mala by ho schváliť a mala by ho presadiť v parlamentu.
Tie politické dôsledky by si nejaké...
To nemôže byť tak, že Bugár príde so zákonom, s ktorým skoro nikto nesúhlasí a bude tu vydierať celú koalíciu, že musí byť prijatý taký, ako sme navrhli. To je nezmysel. To by, opakujem, vzhľadom na vážnu situáciu by to mala byť kľúčová agenda vlády a premiérky a mala by byť presadená hoci aj proti vôli Bela Bugára.
Tak aj vláda si môže dovoliť len to, kam ju pustia koaličné strany. Čiže tá nechať to na vládu a potom nech sa to snaží presadiť do parlamentu. No tak musí tam nastať ten konsenzus, akože tých šéfov koaličných strán, lebo tak či tak to bude len vyhranie, to je jedno, či to bude cez poslanecký návrh, vládny návrh.
A politické zmeny rovnováhe rozdelenia moci?
Či treba s Matovičom zatvoriť dohodu novú, hej? Tak záleží od tých ľudí, od tých troch ľudí. Ja mal som pocit, že včera naznačoval, že asi pôjdu aj oni von, ak som dobre pochopil. No a potom sa uvidí. Ako čo treba nechať asi, treba nechať pár zákonov, ako sa budú správať, či si dodržia to svoje slovo.
Čo znamená piaty koaličný partner?
No to nemusí znamenať, že ten piaty koaličný partner bude mať dve ministerské kreslá, ale proste musí to znamenať nejaké zadefinovanie tých vzťahov. No proste musí byť akceptovaný a musí sa s ním proste pri príprave rôznych tých zákonov hovoriť. Tie pravidlá by mali mať nejakú formu. No ja už neviem, že či Matovič bude chodiť na koaličnú radu alebo nebude, ale proste musia existovať nejaké pravidlá.
Tu by som bol trošku opatrný, lebo tu nemáme len 5. koaličného partnera. Myslím, že keď ich začneme rátať veľmi dôsledne, tak bude 7, lebo...
Je tam OKS.
Vylúčili Ďurkovského, ktorý tvrdí, že je súčasťou vládnej koalície a že on je koaličný poslanec. Sice je mimo klubu, ale koaličný poslanec, hovorí to. Tak dajme si jeho, že...
Nech si nenarokuje, jo?
Nenarokuje si, ale treba sa s ním baviť asi, keď má podporovať vládny program, tak mali by sa s ním rozprávať. Máme tu skupinu okolo Matoviča, máme tu potom aj v Bugárovej strane OKS poslancov, ktorí sami otvorene povedali, že chcú vystupovať samostatnejšie. A neviem si celkom dobre predstaviť, že ako by to malo vyzerať potom. Ja si to viem predstaviť iba neformálne, hej? Že teda v koalícii si povedia líbri, že dobre, tak máme tu viacero problémových skupín poslaneckých, s ktorými treba komunikovať ešte pred koaličnou radou, prípadne po nej. Ale keby mal byť každý z nich zatiahnutý do politického rozhodovania na najvyššej úrovni, tak tá koaličná rada by vyzerala veľmi komicky. By tam sedel Ďurkovský, sedel by tam Matovič, sedel by tam Šedej alebo Osusky a dohadovali by sa, ako to má vyzerať. Sedel by tam premiérka vedľa nej Zurinda, s tým, že nevieme, kto je vlastne väčší šéf. Naozaj sa obávam, že takáto podoba koaličnej rady by bola veľmi úsmevná.
Na záver ešte jedna zahranično-politická téma. V Egypte padol minulý týždeň prezident Hosni Mubarak, odstúpil. vo viacerých krajinách od Alžírska až po Jemen a Saudskú Arábiu sú masové demonstrácie. Jemenský prezident povedal, že už nebude kandidovať na úrad. Liberálni komentátori zahraniční oslavujú toto hnutie, toto splanutie ako novú vlnu, ako liberálnu vlnu. Ľudia sa domáhajú svojich práv, demokracie. Vy to sledujete ako? S obavami? Alebo vidíte tam viac? Bojíte sa viac Huntingtona, alebo sa viac tešíte tak Fukuyamovsky? Krátko, skúsme.
Ja to sledujem veľmi sporadicky. Nezdielam úplne to načenie. Najmä keď zo zahraničných serverov možno sa dočítať správy o tom, ako popri tých protestoch sa dejú v podstate také polovyhľadzovačky nejakých ľudí, ktorí nezdielali to, o čom sa u nás začítať veľmi nehovorí, čiže z tohto pohľadu som trošku skeptický.
Ja by som tiež bol opatrný, ale nemám pocit, že sa domáhajú demokracie. Není mi to jasné, či sa to... Skôr by som bol opatrný v tom, že či sa tie dávy na týchto námestiach domáhajú demokracie. Teda primárne, tak samozrejme, že žiadajú voľby a podobne, ale tak mne sa zdá, že skôr tam sú nejaké sociálne dôvody alebo podobne kvôli ktorým.
Zatiaľ padli dvaja americkí spojenci v Tunisku a v Egypte sú veľké zmeny. Myslíte si, že to je nejaký odkaz pre americkú zahraničnú politiku, že robí niečo zle?
Ja ešte to možno dodám k tomuto, že demokraciu, teda akože demokracia je nástroj, demokracia pre mňa nie je že úplne že hodnota sama o sebe, lebo akože nie som si celkom istý, čo keď tam budú demokratické voľby, že koho tie demokratické voľby môžu v týchto krajinách priniesť moci, to by sme ešte mohli byť že celkom prekvapení. Takže skôr by som sa asi prihlásil k tomu Huntingtonovi.
Čo odkazujú Arabi Američanom?
Ja síce nesledujem o zahraničnú politiku, ale jedna vec, som si úplne istý, a to je to, že arabský svet slobodu vníma úplne inak ako my. Pre nás je sloboda žiť spojená s demokraciou a s ľudskými právami. Pre nich vôbec. Pre nich je sloboda spojená s pocitom nezávislosti a samozrejme aj s tým, aby ich vláda a prípadne ich zahraničná politika bola nezávislá. A oni sú presvedčení hlavne o tom, že by mala byť nezávislá od toho dominantného vplyvu Spojených štátov. Pretože ono to naozaj nie je normálne, že vo viacerých arabských krajinách si americká diplomacia vynútila spojenecké zmluvy alebo poslušnosť. To je jedno, či v Egypte alebo v ďalších krajinách, ktoré náražajú na Izrael, dotlačila ich mierovým dohodám a tým ľuďom to vadí. Im to prekáža, oni tam chcú inú vládu, proarabskú a menej skorumpovanú. Pretože takáto zahraničná politika sa dosiaľa jedine úplatkami alebo vydieraním ničím. Neviem si predstaviť arabského lídra, ktorý by robil proamerickú politiku z presvedčenia. To je nezmysel, v arabskom svete je to samovražda. Čiže súhlasím s tým, že Amerika stráca spojencov a stráca ich preto, lebo tie viaceré arabské krajiny túžia po slobode, aj keď to neznamená, že túžia po demokracii. To asi ťažko.
Uvidíme, čo to bude znamenať pre ten svet a pre bezpečnosť aj našu. Páni, ďakujem vám za účasť v diskusii. Teším sa opäť o 2 týždne.
Ďakujem.